Lepo nedeljsko jutro, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Nedelja je čas za klepet. Danes imamo v našem studiu človeka, ki ga preprosto ne moremo opisati z eno besedo. Je znanstvenik, doktor znanosti, profesor, publicist, humanist, zagotovo sem že kaj pozabil, ponosen jasenc in človek z izjemnim srcem. Z nami je častni občan občine Ilirska Bistrica, človek, ki je pred desetletji oral ledino na področju urejanja podeželja, obenem pa oče legendarnega mladinskega kluba Nade Žagar, ki prav te dni praznuje častitljivih 60 let. Doktor Anton Prosen, dobrodošli v našem nedeljskem klepetu.
Ja, lep pozdrav vam in vsem poslušalcem, poslušalkam Radio 94.
Gospod, to ne mi da bova začela na začetku. Rojeni ste bili v Jasenu in v Ilirski Bistrici ste obiskovali osnovno šolo. Kakšni so vaši spomini na tista brezskrbna otroška, pa tudi najstniška leta?
Ja, to je lahko zelo obsežen odgovor, pa bom probal biti čim krajši. Jaz kot kmečki otrok, zdaj si mladi ljudje težko predstavljajo, kar pravzaprav večina kmetij je propadla, ali so postale zelo velike in strojno obdelava in tako naprej. Naša kmetija je bila taka srednje velika kmetija, 20 hektarov, jaz sem jo zdaj, kot sem tudi dedič ta kmetija, in seveda je bilo, smo bili, kolikor vem, tri otroci, mama in oče in še stara mama do leta 50. Star oče je pomrl 14 dni preden sem se jaz rodil in on je čakal v gospodarjah, zato ko sta bile dve starejše sestre in potem se je gospodar rodil, ko njega ni bilo in seveda, no zdaj, ko bo jagi, sem jaz nek veliki gospodar. Imel sem pa že kot otrok popolnoma druge ambicije, pa ne vem zakaj, rodiš se tak, ena taka umetniška duša, rad sem bil zvedav in tako naprej. In seveda, otroci na kmetijah se pa nečesa navadimo, ker zdaj mogoče otroci ne znajo, ali pa to pridobijo preko športa, delovnost, potem neka skrbnost, tudi šparovnost, ker po drugi svetovni vojni so bili zelo slabi časi. In še nekaj, da je pravzaprav hrepeniš potem, da mogoče bi pa kaj v življenju uspel. In jaz sem spomnil, da sem kot otrok rekel očetu, ne oče, jaz pa ne bom kmeta. Ja, seveda papa, oče in mama oba rečeta, seveda to je troška pamet. Moj oče je kupoval zemljo tistih iz hudih časih, ki so nekateri prodajali, zato da bo mlad gospodar imel veliko kmetijo in tako dalje. No, seveda je pa 4 razreda, osnovne šole sem naredil v Nivaški šoli Vrbo, potem pa sem šel prvo gimnazijo v Trnavo, Ilirsko Bistrico, to je bila šola v nekdanjem samostanu, oziroma samostanu sester de Notre Dame. Prva gimnazija je potem se spremenila v sredi šolskega leta, je postala pa 8-letka. Ja, sem kar dobro oral šoli, najraj sem imel pa zemljepisa. Zemljepis, pravzaprav risal sem krasno karte. Zdaj, odkje ta talent, ne vem, splošno sem takrat zelo porisal, ko je bilo treba v 8. razredu, ko je prišla neka svetovalna služba, takrat si lahko predstavljate leta 1961 iz Kopra. In tista gospe, so rekle, ja, če pa rad rišete karte, to je pa samo geodezija. In seveda, jaz, moja želja je bila gimnazija, Postojna, takrat bi se z vlakom vozil, na tehnično šolo, zato, ko če 4 leta pa dobiš poklica, to mogoče res, No in tako sem jaz potem vpisal na srednjo tehnično šolo, gradbeno, in je takrat gradbeništvo je bilo zelo modijo, To je bila šola totalno pokala po šivih, bi se reklo, sprejemni izpit, moja baby boom generacija, seveda je hotela biti, vsi so bili teli biti gradbeniki, ki bodo dobro služili in tako dalje. In smo imeli sprejemni izpite. No, sem sprejemni izpit dobro naredil in seveda vpisal na geodezijo srednje tehnične šole.
V nedeljskem klepetu tokrat gostimo doktorja Antona Prosena. Svoje šolanje ste nadaljevali v Ljubljani, kot sva že omenila, in potem ste se po srednješolski izobrazbi vrnili nazaj v domačo Ilirsko Bistrico in se zaposlili kot referent za komunalne zadeve.
Ja, točno tako je. Veste kaj, leto 65 je tako znamenito leto, to je bila tako zvana gospodarska reforma. Jugoslavija se je odločila, da se malo preusmeri bolj na zapad, da stabilizira nekak svojo valuto in tako dalje in da je pravzaprav mogoče v vseh organizacijah, vseh inštitucijah preveč ljudi zaposlenih. In seveda je prišlo do neke omejitve, zaposlitve. Jaz sem bil zadnji zadnje dve leti, tretji in četrti letnik srednje šole, sem imel štipendijo iz občine in sem ostal tako rekoč na cesti, a ne po maturi. E, tako da moram povedati, da prvič v življenju sem je dva meseca brezposen. In potem septembra je pa, so me pa poklicali in so rekli, veste kaj, na občini je izredno slaba struktura, se pravi izobrazbena, zdaj ste pa ostali, mislim, da smo bili trije, njihovi štipendisti srednjo šolo končali na cesti, to besedno. No in pa je bil to, bom rekel, kar politični pritiski, da so me potem zaposlili. Mogoče, če bi imel boljše delovno mesto, bi mogoče celo ostal brez fakultete. In to je bilo, pa so bili malo čudni časi, dejansko je bila izobrazbena struktura zelo, zelo slaba. Jaz sem tukaj zelo kritičen tistih časih. Niti dobre pisalne mize nisem imel. Ne. Potem komunalne zadeve so zelo zahtevna zadeva. To je pravzaprav danes izrazita naloga pravzaprav župana, občinski svet in tako naprej. Komunalna oprema, stanovanska politika in tako naprej. In za Bistrico tiste časa ne moram reči, da je bilo bleščeče. Moj sodelavci je bil pravzaprav, on je bil vodja tega referata, je bil gospod, ki je pravzaprav bil še partizan oziroma z partizanske družine in nekako ga niso mogli dati na cesto. No in to je bil potem vzrok. Jaz sem sicer rad hodil službo, ne, ker sem se potem pa spustil druge vode, bi se reklo. Ne. Znajdel sem se nekako. Zamudil sem pa tisto leto vpis na univerzo. No, tako da sem takrat razmišljal o arhitekturi. Urbanizem me je pravzaprav že ves čas vznemirjal. Ne. No in sem pač eno leto prebil v Bistrci, ki se je zdaj izkazalo, da je bilo to eno najlepših let v mojem življenju.
Vaša diplomska naloga je pravzaprav raziskovala urbanizacijo Ilirske Bistrice. Vas je domoznanstvo vedno vodilo pri vašem strokovnem delu?
Ja, zelo. Jaz moram kar povedati, da zgubiš ta stik z recimo ljudmi, ki si tam odrasel in tako naprej. V resnici pa jaz se celo življenje vračam. Moj profesor, to je bil profesor Sodnar, zelo znamenit arhitekt in njegova težnja, ko sem jaz pa študiral, je bila ravno urbanizacija in podeželje. Se pravi, proučevanje tega fenomena, ne, želja Slovencev je se hitro urbanizirati, pa tudi, če sem na vasi, pa sem urban človek. Problem je pa ta, vam moram povedati, da ko sem jaz nalogo pripravljal, ko sem jaz imel stopenski študij in sem se zaradi ene bolezni prekinil študij in sem bil že v Ilirski Bistrci potem v službi, sem to diplomo dokončal, pa ne pri profesorju Sedlarju, kar je nažalost umrl. Še ena zanimivost je ta, da me je profesor Sedlar ves čas spodbujal, naj grem par let v prakso, potem bi se pa jaz k njemu vrnil za asistenta. No, zgodilo se je pa to, da sem dejansko v isto katedro čez 20 let prišel, no, ali 15 let, nekaj tako.
V nedeljskem klepetu je naš gost dr. Anton Prosen. Vi ste bil dolgoletni profesor na Univerzi v Ljubljani. Vzgojili ste številne generacije geodetov, pa prenašali znanje, ki ste ga dolga leta pilili, tudi med drugim v svoji doktorski dizertaciji. Me zanima, ko je za vas zgledal tole obdobje, ko ste bili profesor?
Ja, veste kaj, poklic profesorja je pravzaprav ena vrsta poslanstva, bom rekel. Ne. Jaz sem zelo rad bil med mlajšimi ljudmi, ne, nekateri rečejo malo hecu, malo zares, zato pa tako dobro zgledaš, ko si ves čas živel med mladimi, to je res. Ne. Samo, če si pa ti na eni tehnični univerzi, oziroma fakulteti recimo, potem mnogi ljudje se zelo usmerijo samo na stroko. Mene pa zmeri zanimala neka širina, ne. In jaz moram povedati, da nisem samo na naši fakulteti predaval. 20 let sem predaval celo na fakulteti za šport, predaval sem v Zagrebu, fakulteti za kmetijstvo v Mariboru, na agronomiji, pa nas v Ljubljani in tako naprej, ker sem potem specializiral eno zelo zanimivo področje. To je urejene podeželska prostora z poudarkom pravzaprav na razvoju kmetijstva v podeželskem prostoru. Ta druga zadeva je, da sem oral ledino na področju trajnosti. Da mi rečemo trajnosti, mi smo takrat imenovali sonaravnost. Kako pravzaprav biti dober kmet, pa istočasno varovati naravo. In seveda, teh znanj jaz nisem mogel v Ljubljani pridobiti. Jaz sem magistriral v Ljubljani in en večer, to je bilo zelo zanimivo, ko sem jaz sina peljal v pionirski dom, ker je bil, on je bil pa, ne vem, risov, je pa nemščino se učil, pa vse mogoče aktiven je bil zelo. In sem jaz srečal mojega mentorja, tam za Bežigradom pri magisteriju. To je bil pa profesor Jeršič, zelo znan geograf, ki se je pa zelo veliko ukvarjal pravzaprav z prostorskim planiranjem. In je rekel, ja, to ne, kaj pa zdaj? Kaj boš pa zdaj naredil? Ne? Jaz sem rekel, doktorirati moram, ne? Pa on rekel, ma veš kaj, vse, kar smo ti lahko dali, smo ti dali. Dej se odloči, pa pej do tujino. Nisem bil tako mlad, veste kaj, to sem bil že star, čez 40 leta. Ne? In jaz se lepo odločim, to je bilo 42 let sem bil star, jaz pa rečem, ja, super bi bilo, no, pa res bi bilo super. In tako, ker smo hodili z razne ekskurzije, sem jaz po to področje, ki sem ga pol razvijal, je se zgodilo to, da sem jaz ugotavil, da je pravzaprav ti strokovnjaki, kot sem jaz bil, ne? Se pravi, jaz sem imel naziv univerzitetni diplomirani geodetsko-komunalni inženir, se pravi, imaš znanje iz geodezije, imaš znanje iz področja načrtovanja, planiranja, komunalnega gospodarstva in tako naprej. Pravzaprav vodijo v Nemčiji na fantastično področje, ki se imenuje urejene podeželjska prostora in prenova vasi. In mene je to omamilo in potem sta bila opcija dve univerze. Univerza v Bonu, univerza v München. No. Moja žena in sin sta rekla, oči, sin je rekel, oči, jaz ne grem s tabo, jaz ne bom šole tukaj pustil. In sem jaz potem sam šel in sem rekel, jo, München pa ni tako daleč. In sem šel študirati potem, specializirati in pripraviti doktorat v München.
Pred kratkim ste izdali svojo avtobiografijo Po klancu navzgor.
Ja, res je, no, res je, ja. Veste, kaj je to? Jaz sem imel eno čudno navado, že tako v mladih letih, a ne, ko smo bili mlada družina, pa sem za velike praznike sam sebi, oziroma moji družini nekaj kupil, ne sebi, ma družini. No, pa sem pa jaz rekel, kaj pa zdaj? Zdaj bom pa jaz 80, to eno tako preroško leto, bom rekel, ker ne veš več, koliko časa boš, ne? Kaj pa ne si jaz kupim za darilo, no? O sem pa rekel, vsega imam. Slik imaš dosti, knjih imaš preveč, ki jih nimaš več kam dati. Za obleče imam celo omarek in moram počas dajati drugam ali pa v smeti ali kakorkoli. O sem pa začel malo prebirati zadnja leta. Vedno sem rad prebiral, moram reči, biografije. Vedno rad, ne? Pa jaz rečem, ja, hudiča, kaj ne bi jaz tudi kaj napisal. No, pa je bilo, pa se je pa nekaj zgodilo, da je občinski svet v Bistrci so sprejeli sklep, da bi bilo zelo super, če bi imeli na spletu, se pravi pod krajem, kateri sodijo v občini Ljudska Bistrca, da bi imeli malo predstavitev kraja. In potem je, to je ta projekt vodi Dragica Joksetič in ona je seveda znana novinarka, jaz sem jo izredno rad bral svoj čas, ki je bila pri delu. Ona mene reče, pa dejte no, a bi mi malo tole za jasen napisal. Ja, in sem res, pa sem pa rekel, jo, kako ne pa jo napišem, ali je toliko, zdaj sem se tako oddaljil, pa kakšne, se pravi, fino, če vaš predstaviš, kakšne mi, bi rekli, mi primorci štorijo mi, ne, iz tistih krajev in tako naprej. In pa sem rekel, ma, nimam nobenih podatkov, no, pa sem pa začel malo brskati, malo tudi po otroški spomin še deluje. In pa ali je ratal in zapis, ki ga je zelo pohvalila in je rekla, da to bi bilo pa lahko zgled za ostale kraje. In to mi je malo dalo spodbudo, pa sem rekel, ja, hudiča, bom pa vsaj napisal svojem otroštvu, pa bom še to noter vključil. No in ko sem napisal, se pravi, ene 70 strani tipkanih je bilo v svojem otroštvu, se pravi, leta od 46 do 61, ko sem šel v Ljubljano, je moj zelo dober prijatelj, slavist, tar takrat je bil že čez 90 let, je to prebral in je dal padel, no, dobesedno tako po domače povedano, in me je noro spodbujal, ne, dejmo samo to izdati, da je to tako lušno se bere, no, in to mi je dala pol spodbudo, da se, pa sem pa rekel, ne, ali celot, ali nič. In sem pa rekel tako, to je bil že oktober mesec, in sem rekel, če do februarja napišem v redu, drugač pa se gre vse v smeti. In točno lansko leto februarja je bilo gotovo.
V nedeljskem klepetu je naš gost dr. Anton Prosen. Rekli ste, da ste oče MKNŽ-ja. Dajte mi povedati, kako se vi spominjate ustanovitve Mladinskega kluba Nade Žagar, ki letos praznuje neverjetnih 60 let delovanja.
Ja, mislim, da to je en fenomen. Prejšnji teden sem imel predstavitev knjige v Rotary klubu Ljubljana Center in so me povabili in moram reči, da se je bilo eno vprašanje. Kako je pa v bivšem sistemu politika gledala na ta Mladinski klub? Moram reči, da je bila z mano je bila tudi ena naša dobra prijateljica, sociologinja, Sarana Barbičeva, moja žena, in sta obe pa rekle, kako si znal fantastično povedati. Veste kaj, v bivšem sistemu ni bilo vse gnilo. Pa tudi v bistvu vsi tudi nismo bili preganjani. No, bom čisto odkrito povedal. No. Ko smo obravnavali to moje zaposlitev, ne. Jaz sem imel dejansko pol tisto službico, bi se rekli, v Ilirski Bistrci. In ja, sem bil kar aktiven, očitno. Ne. Pa so rekli enostavno, takrat sem dobil prvič ime Tonček z občine. Tonček z občine. Še zdaj imel časi, kdo reče, to je Tonček z občine. No in seveda je zadeva bila taka, da smo imeli enega predsednika mladine v Bistrci, ko za moje pojme ni bil tako slab, je bil kar v redu, samo on je pa delal v tovarni, ali so nit, in je Pavel Surina, njegov sin je tudi zdaj znan profesor, a ne biolog, in je on rekel, veš kaj, jaz ne bom več predsednik mladine, to so bila pa leta, ko se je Bistrca pravzaprav bil en kot v bistvu akciji, ne, to je neverjetno je bilo. Se pravi, 65. leta je, so delili domicil tretji prekomorski brigadi in to je seveda dalo en nor zagon, da se je Bistrca uredila, da je bilo ono veliko zborovanje v Bistrce in tako naprej. Jaz se spomnim tega zborovanja, ma takrat še nisem bil v tej, bi se rekel, lokalni politiki. In pa so začeli ljudje malo vohati, kdo bi pa prevzel. To, mislim, da je bilo februarja meseca, je bila občinska konferenca Zveze Mladine Slovenije, se pravi, komiteja Bistrškega, ne? In mi smo imeli eno pisarnico in zelo majhen prostor v domu teh družbenih organizacij, danes Sokolski dom in seveda je, jaz tem, tega prostora nisem poznal niti razen, ko sem hodil na seje skupščine, ker je takrat zasedala v dvorani skupščina občine Ilirska Bistrca in potem pa se naenkrat pojavi neka zadeva, češ v Trnovem pa hočejo mladinci na črnom nekaj narediti. Ne, klub. Potem pa bistrški mladinci nora užaljenijo, ne? Češ to sploh ni res, potem so se začeli pojavljati neki članki, da ta mladina nič ne dela, samo popiva, posluša jukebox, takrat je bilo zelo moderne jukeboxe in tako dalje, ne? In češ nič ni z njiha, ne? In tako dalje in seveda so dali en krasen odgovor, se spomnimo, ne? Dva bistričana, ne? To je bil Ladan Brožič in pa Belušič, ne? Je pa prav zraven tega stavbe stanoval in sta potem rekla, ha, veste kaj, dejte nam možnost, dejte nam prostor, ne. Jaz potem rečem, ja, dejte nam en prostor, ne vem, pa dejmo kaj zgraditi, kakorkoli, to je bilo ogromno nekih idej, ne, in je, potem se pa nekdo spomne, kaj pa, če bi v domu teh družbeno-političnih organizacij klet mogoče in gremo v klet enkrat pogledati cisko. Smo šli, mislim, da smo bili na partiji, se pravi, tam, kje je banka, smo šli peš pogledati te prostore. Jaz sem dol padel, kakšno je bilo. Smetišče totalno, odpadno pohištvo, od papirja grozljivega in tako naprej, ne? In seveda, jaz takoj rečem, toliko imam tudi prostorske predstave in tako naprej, sem rekel, ja, luškano bi bilo, kaj ne? Mandata. No, potem je bilo treba dobiti soglasje vseh političnih organizacij. Mislim, da prav vsi niso bili navdušeni, ne vem, sindikata, kdo ni bil navdušen. Češ, mladina bo dol ropotala, pa musko vrtela, mi pa gora, ne, tako resne politične organizacije. No, vendar smo uspeli in moram povedati, začeli enkrat marca meseca. 24. maja smo imeli slavnost na otvoritev. Prostore nismo ne rušili, ne nič, pa prostori so bili noro zanemarjeni in potem v socialističnih časih, veste, kako je bilo, vloge si naredil na podjetja, vsak je nekaj dal in za, se pravi, čiščenje in ta dela smo vse mladinci naredili, tudi jaz, eno sliko imam celo s karjolo, ko lepo peljem, ne, dva meseca je bilo noro, noč in dan garanjo, obrtniška dela, kot so bili tlaki, neke stenske obloge, beljene, elektrika in tako naprej, je pa, moram reči, da je bil glavni sponsor, pa takrat tovarna Lisonit. 60 let je še tako in zdaj si človek želi, a ne. No, predsednik kluba je bil takrat Ladan Brožič, a ne, tudi še živ, a ne, čeprav on je starejši od mene. In je, sam jaz sem ves čas vse vodo, ne, vodo, finančno, vse oni so pa krasno speljali, a ne. In ja, je pa to v slovenskem prostoru, ne vem, če veste, fenomen, totalen, da je ta klub obstal. Škoda je to, a veste kaj, da smo iz tistega obdobja pravzaprav nimamo nač arhiva. Saj jaz ga nimam, nimam tisti govor o slavnostnik, tretje, četrte. Otvaro je pa, ker je bilo pa to republiški pomen, so z cele Slovenije prišli, pa tudi sosednje, Opatija in tako naprej. Ne? Nimam tisti govor. Ne? Janko Rogl je bil pa sekretar publiške mladine. Ne? Janez Kocijančič je bil pa pokojni, je bil pa predsednik, on je bil pa takrat vojski in je Janus potem to otvoritev naredil. Ja, če ko zdaj gledam slike, je bilo res za tiste čase veličastno. In želim klubu naj še najmanj 60 let ali pa največno tam živino.
Tokratni nedeljski gost je bil dr. Anton Prosen.